Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní první prázdninový podvečer. Od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Petr Wagner a
Jakub Ort.
A mně se hrozně líbí, Honzo, že jsi tam měl ty péčka, protože to bylo skoro jako beatbox.
Byl to skoro beatbox a Petře, ty už seš na to hodně naladěnej.
Petra Wagnera.
Protože dneska to bude hodně hip-hop tady u nás v Hergotu a taky to bude non-stop islám, jak rádi říkáme na Waveu, protože budeme mít hosta, který v sobě...
Takový letní téma, no prostě.
Sobě nese tyhle dvě
nese
tradice.
Nese v obě tyhle dvě tradice, které jsou taky propojený, k tomu všemu se dostaneme, ale teď asi rovnou do zpráv, co kluci?
Jo, musíme, už je to tak, no. Tak začni ty zrovna, Honzo, který začínáš tady pěkně ve zprávách červeně.
Tak já začnu červeně. Združení Tell Mama, které ve Velké Británii monitoruje násilí a projevy nenávisti vůči muslimům, zaznamenalo za rok 2015 nárůst těchto incidentů o 326% oproti roku předešlému, což je teda podle mě docela hodně.
To je podle mě taky hodně.
No podle mě taky.
Je to nepříjemně hodně. Teda, máš tam něco taky hodně, třeba příjemně hodně, Petře?
Příjemně hodně by mohlo být třeba to, že druhá největší presbyteriánská denominace v USA, Presbyterian Church in America, vydala u příležitosti svého celonárodního shromáždění minulý týden prohlášení o tom, že se veřejně kaje z hříchu rasismu, kterému podléhala v minulosti. Církev doznala veřejně, že diskriminovala bratry a sestry různých minorit a také uznala, že dříve byly v jejím učení body ovlivněné rasistickým způsobem smýšlení a zároveň byla na shromáždění velkou většinou ustavena komise za mezirasové smíření. A zajímavý je na tom taky to, že to bylo v podobné době, kdy nedávno baptisté Jižní konvence zakázali pro své kruhy užívání jižanské vlajky. Což je hodně, podle mě.
To je hodně, hlavně je to fajn, když církev někdy to zvěstování proloží kapkou pokání do vlastních řad. To je vždycky pak ta druhá stránka jejich činnosti důvěryhodnější. Já tam mám takovou zprávu, která se vlastně netýká náboženství. Týká se České republiky a týká se homosexuality, takže náboženství tam sice roli nehraje, to ale téma, které v náboženských kruzích vzbuzuje emoce, zvláště mezi těmi, kteří své křesťanství spojují s tradiční rodinou a s bojem proti všemu, co do jejich představy tradiční rodiny nezapadá. Ústavní soud totiž v minulém týdnu rozhodl, že sezdaným homosexuálním párům náleží právo adoptovat dítě stejně jako lidem žijícím v heterosexuálních manželstvích. Abych to upřesnil, situace je trochu komplikovanější, než se zdá z těch titulků, které znějí podobně jako to, co jsem řekl. Soud zrušil podle něj diskriminační ustanovení, podle kterého nemůže dítě adoptovat osoba žijící v registrovaném partnerství. Mm-hmm. To neznamená, že by tím vznikla možnost, aby mohl registrovaný pár společně to dítě adoptovat. Ani to rozhodnutí soudu nevyřešilo problém adopce dítěte jedné osob žijící v registrovaném partnerství tím druhým partnerem. Uh-huh. A ten posun oproti dřívějšku je, že žít v registrovaném partnerství a zároveň jako jednotlivec adoptovat dítě je možné, uh-huh. Což předtím ten zákon o adopci přímo zakazoval. Takže snad je to trošku jasnější, jak to všechno je. Každopádně je to posun k větším právům lidí s homosexuální, sexuální orientací a je to součást konkrétního soudního případu, kde došlo k té žalobě ze strany právě dvou lidí žijící v registrovaném partnerství.
Honzo, ty tam máš nějaký kulatý výročí, koukám.
No je to půlkulatý výročí spíš, abychom byli úplně přesný. Bývalý papež Benedikt XVI. Oslavil 65 let od svého kněžského svěcení. Na velké a celkově ojedinělé ceremonii, kterou vedl papež František, Benedikt ve své řeči Františka veřejně a jednoznačně podpořil. Může to být důležitý krok k větší jednotě mezi katolíky, protože mnozí z těch konzervativnějších, kteří měli Benedikta jako papeže rádi, jsou z Františka přece jen trošku rozpačití.
Tak to je rozhodně zajímavá zpráva a ojedinělý moment, protože když se dříve v dějinách potkali dva papežové na jedné párty, tak z toho spíš koukalo nějaké schizma a rozdělení církve, než krok k větší.
Pak muselo řešit v kostnici a
přesně,
hořeli a u toho hranice.
Hořeli u toho další lidi, kteří s tím neměli nic společného. zajímavý, jak se ty dějiny hejbou, a co se týče rozpaku z papeže Františka, tak nejen rozpaky, ale přímo hněv vyvolala současná hlava katolické církve v Turecku. František totiž při společných bohoslužbách s arménským patriarchou odsoudil turecké násilí proti Arménům páchané za první světové války a pojmenoval ho tím slůvkem genocida, které Turci opravdu nemají rádi. Hmm. Takže si to turečtí politici, konkrétně místopředseda vlády, nenechali líbit a místopředseda vlády nařkl Františka z mentality křížových výprav.
Ano, to, je to, sedí,
tak. To je trošku argumentační.
Když známe ty fotografie tak těch ukřižovaných armének, tak to opravdu jako sedí.
Tak tady mám nějaký emoce přímo kolem mě ve studiu. Já bych to zahladil výrokem vatikánského mluvčího Lombardiho, který řekl: jde o ducha dialogu, budování míru, budování mostů, nikoli zdí. Papež nedělá křížové výpravy, neřekl jediné slovo proti tureckému lidu. Takže tohle je taková malá přestřelka mezi Vatikánem a Ankarou.
Vatikán to rozleštil.
Já jsem strašně rád, že papež nedělá křížové výpravy.
Jsem taky rád.
Mě se úplně ulevilo, to by ještě Evropě scházelo tady a Turecku a všem.
Tak Petře, ty tam máš zase nějaký americký věci, nebo jak to je?
No, já to mám doplnění ještě vlastně k tomu, co jsem říkal předtím, a sice zajímavé pohyby v United Methodist Church.
Chci ty pohyby vidět teď.
No, ta se na posledním čtvrtletním shromáždění shodla, že se nebude věnovat sporným otázkám v LGBT problematice, ale zároveň na druhou stranu hned ve dvou amerických správních oblastech byly na funkci biskupa nominováni hned tři otevření homosexuálové, což je...
Požnání, pak už není potřeba něčemu věnovat se.
Mluvit se o tom nemusí, ale
pokud, dostanou ty funkce, tak se o tom mluvit nemusí, podle mě.
To už je v té fázi, kdy není prostě co řešit, evidentně.
Já mám zprávu smutnou, která hodně souvisí taky s naším dnešním tématem. Pákistán truchlí. Při atentátu, který má na svědomí Taliban, zemřel slavný sufijský zpěvák Amjad Sabri. Sufismus je mystický směr islámu, pro který je hudba hodně důležitá. Taliban se k útoku okamžitě přihlásil s odůvodněním, že hudba Amjada Sabriho je rouhačská.
Aha.
Vztah islámu a hudby, který je docela složitý, je taky jedním z témat, o kterém si budeme povídat s naším dnešním hostem.
Další
taky,
teaser, výborně.
A taky v okýnku, takže vlastně dvakrát možná to přijde.
No, to je pravda, to je dobře, že jsi to řekl teďka. My totiž našeho hosta budeme mít, jak to děláme, občas už dřív.
No občas a... už dřív, co tam máš později?
Občas už dřív, protože to tam máš ještě teď, ještě dřív, než nastaneš.
Ještě dřív, než občas.
Ještě dřív, než občas host.
Prosím tě, já mám takovou věc, která je významu lokálního, ale přesahuje i ten lokální rámec. Odehrála se rozhodí, přímo...
Ale...
Takže je to
buď jedno nebo druhý, občas už dřív.
No každopádně, tento týden se odehrála přímo u nás v Praze významná událost pro pravoslavné. Úplně přesně teda, ale pro řeckou pravoslavnou starostylní církev. Ta zahájila podle zprávy z Chrisnetu bohoslužebnou činnost v chrámu svatého Filareta Nového Vyznavače, což byl metropolita odpůrce komunismu i moskevského patriarchátu kontrolovaného sovětskou vládou. Takže to pravoslaví, který je ale vlastně v opozici oproti tomu většinovému pravoslaví tady u nás. Chrám se nachází v podzemním prostoru domu v ulici Kováků 18 na Praze 5 a já si myslím, že bychom se tam mohli jít někdy juknout. Protože...
Trošku pravoslavního undergroundu neuškodí, je v ulici
Kováků. No to určitě
Kováku. Ne. A no, máš tam ještě něco z té křesťansko-mediální krajiny?
Ano, samozřejmě.
Převratná událost.
No, nevím, jestli převratná, je taková odlehčená, ale oni z toho konec konců ti aktéři nedělají nic většího. Filip Štojdl, plzeňský biskup církve Československé husitské, oznámil na svém Facebooku spuštění DIY husitského televizního kanálu Hus TV. Jeho...
Laskavý humor.
No jo, ale je to, já myslím, že to bude fajn. Jeho slovy: bude to ryzí amatérská televize bez stříhání a nějakých zvláštních úprav, natáčeno na tablet nebo mobil, zatím budeme vysílat každý čtvrtek v podvečer. Naším nedostižným vzorem je televize Černá kukla a dva asi devítiletí youtubeři, které sleduje můj syn Jakub. Časem se díky Hus TV podíváte na všechny naše fary, ale navštívíme i spoustu zajímavých lidí. Díky všem za pomoc, podporu, nadšení a spolupráci, píše biskup Filip Štojdl. Já se na to docela zvědavý.
Ty jsi zapomněl zmínit, že tam budeš můžeš mít funkci hlavního dramaturga, editora a tak dále.
Ty možná víc víš než já, si nic takového nepamatuju, ale každopádně se na to jukneme, zhodnotíme a myslím si, že tahle ta televize z ruky, z mobilu bude možná zábavnější než jiné křesťanské televize, které vznikají ty z pořady s velikým
podle
rozpočtem.
Podle mě, když televize, tak jedině z ruky.
Tak dobře, z první ruky.
No a my bychom to tady měli zakončit už písničkou, tenhle ten segment, tenhle ten blok. Dáme si významného rapera, dříve známého jako Most Def, který si od své konverze říká Yasin Bey. Písnička se jmenuje Niggas in Purest. A po něm, jak už jsem říkal, občas už dřív přichází náš host, kterým je Richard Hlaváček alias DJ Richard, kterého ti z vás, kteří si pamatují hodně starý Penry strička Homeboye, pamatují jako DJ Penry strička Homeboye.
A to bude.
To bude.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Bismillah. I need some money. Yeah, everybody needs money. I need some money.
Live from America. America. Yassin, Yassin, Yassin. N.I.P. Shake it for so hard. Clean clothes look grimy. Pretty women don't mind me. So what's 50 grand to a young nigga like me? What about
V Hergotu na rádiu Wave dohrál Yasin Bey, dříve známý jako Most Def, se skladbou Niggas in Purest a s námi ve studiu už je náš dnešní host Richard Hlaváček, známý také jako DJ Richard, dřívější člen legendární kapely PSH od roku 2002 praktikující muslim, což je hlavní důvod, proč tady s námi je, a my už jsme si ho sem vzali mezi nás dřív než obvykle. Dobrý den.
Dobrý den.
My vás zdravíme, Richarde, a já jsem se rozhodl, normálně mám za úkol biblické okénko, teď ho udělám koránské, což samozřejmě má mnoha úskalí, například to, že se v Koránu nevyznám. Já jsem se zkusil podívat na téma, o kterém se asi ještě budeme bavit v rozhovoru, protože se nabízí, a to je islám a hudba. A uděláme to možná tak, že já řeknu, na co jsem přišel já, a vy mě, když tak pak opravíte, doplníte, můžeme to udělat takhle. Vztah mezi islámem a hudbou je komplikovaný, jsou různé autority, které jsou liberálnější a které říkají, že hudba a islám skloubit lze. Existuje dokonce tradice islámské hudby, jak jsem se dočetl, některé nástroje se dostaly do Evropy právě z islámského světa přes Španělsko už ve středověku. Ti konzervativnější autoři říkají, že hudba je špatná, že hudba odvádí od Aláha, že je spojená s alkoholem, s nějakými sexuálními excesy a tak dále. A já jsem hledal, jak je to přímo s Koránem a tymi verše, o které se to opírá. Zjistil jsem, že ty zásadní věci jsou v hadítech, teda, ale o tom se ještě možná budeme bavit později, a přečtu jenom úryvky z Koránu, se kterými se operuje. Jsou tři, jak jsem je našel.
Přesněji z překladu Koránu, protože překladu, my jsme na vodě taky, protože neumíme arabsky vlastně. No to je,
tak já jsem samozřejmě bádal v arabštině, pro vás jsem to přeložil. A v suře Lukman se píše: mezi lidmi je i jeden, jenž bez jakéhokoliv vědění zábavné povídání nakupuje, aby tak svedl lidi z cesty boží. Tak to zábavné povídání a někteří učenci vykládají právě jako zpěvnou, doufám, že aspoň zábavné, doufám, že moc nesvádíme z cesty boží. Pak se odkazuje na část verše ze sury Isra, který zní: sváděj tedy hlasem svým ty z nich, které můžeš, a právě to svádění hlasem je znovu interpretováno někdy jako zpěv. A v suře Najm se píše: tento příběh vás snad údivem naplnil, že místo, abyste plakali, se smějete a svůj čas utrácíte a jen v zábavách dlíte. A islámská autorita Ikrima k tomu kdysi napsal toto: Když nevěřící slyšeli Korán, zpívali, pak byl tento verš zjeven, takže to znovu spojeno se zpěvem. Jak vidíme, je to opravdu disputace v rámci té vykladačské islámské tradice. Mi to připomíná ty rabínské argumentace nad Tórou, protože je spojováno často i něco, co nám jako laikům na první poslech zní, že to spolu úplně nemusí souviset.
Já si myslím, že to téma bezesporu je diskutabilní. Náboženský texty, podle mě obecně, Bible, Tóra, Korán, jsou vágní, nebo jsou, musí se nad ním trochu přemýšlet, nějaké chápat v kontextu doby a podobně. U té hudby já bych se možná jakoby spíš odkazoval na nějaký učence, co žijou v dnešní době a můžou mít ten kontakt s tou současností, protože tím potom můžu jako nějak to propojit a opravdu být možná nejblíž k té pravdě. Tyhle verše podle mě spíš nabádají vágně, aby člověk byl obezřetný k něčemu, co může člověka prostě, jak bylo řečeno, svádět od toho, od náboženství a podobně, ale nemůže z toho a priori vyvodit východisko, že prostě ta hudba je zakázaná. Kromě toho výroku, který zakazuje strunný nástroje, tak jsou ještě právě výroky proroka Mohameda, které jsou na opačném významu v podstatě. On tam v podstatě lidem nepřikazuje, ale snaží se jim říct, že to je naopak dobře, aby tu zábavu a i hudbu, zpěv využívali v době svátků. A je právě znám jeden výrok, kdy Abu Bakr, jeden významný pomocník a chalífa pozdější proroka Mohameda, tak byla nějaká situace, kdy byl svátek Id al-Adha, to je při pouti do Mekky. Byla situace, kdy byl prorok, jeho manželka Aisha a nějaký dvě dívky a tam zpívali a hráli na bubínky. A Abu Bakr, tenhle ten pomocník proroka, přišel a nějaký okřik ty dívky, aby nespívali, protože si přesně myslel, že to je jako špatná věc. A prorok mu řekl, aby je nechal, protože je svátek a člověk by měl ten významný den nějak odlišit od toho standardního dne, kdy se nic neoslavuje.
Tak tohle je dochováno v hadítech tedy.
Tohle
je.
A je ještě jich několik. To je, jenom uvádím jeden jako příklad, kdy opravdu, kdy prostě to nelze chápat, ten Korán, doslova a vyvozovat z něj nějaký závěr, že prostě jakýkoliv styl hudby, textu je prostě zakázaný.
Tak díky moc, já myslím, že jsme to nějak zvládli. Děkuju za doplnění a poučení a já si myslím, že si můžeme pustit písničku a už se pak přesunout k samotnému rozhovoru.
Je to tak, teď si rozdáme nějaký růže, Pete Rock a Smithen Wesson.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
If you love me, say you love me, man. Don't wait till I'm gone and say you love me, fam.
V Hrgotu na Radio Wave už dohrál Pete Rock a Smith and Wesson se skladbou Roses a s námi ve studiu už je Richard Hlaváček, známý také jako DJ Richard, bývalý člen legendárních PSH a od roku 2002 také praktikující muslim, což je hlavní důvod, proč je tady s náma. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Dobrý den.
Dobrý den, Richarde. Možná první otázka jako na muzikanta, o čem byla ta písnička, nebo proč jste vybral zrovna tuhle písničku?
Tam jsou v podstatě dvě témata. Jedno je to náboženský, tady tam moc není, to je takový leitmotiv, bych řekl, že tam je nějaký sample na ten refrén a vlastně tam je Freeway Muslim, Smith & Wesson, buď jsou, nevím, nemám úplně jasno, jak to mají, ale jsou přinejmenším nějaký sympatizanti s islámem a tam je zajímavý ten text, že oni jakoby v tom videoklipu se podává růže lidem a myšlenka nebo idea v toho videoklipu spočívá v tom, že bychom si měli vážit lidi, dokud žijou a ne dávat jim růže na hrob. To trochu není téma pro Evropu, my se tady nemusíme nějak obávat střílení, ale Amerika, jak známe posledních pár let, tam to je jinak trochu.
Já jsem si uvědomil, když jsme získali příležitost dělat s váma rozhovor, že je to vlastně 15 let od desky Repertoár, kde ta vaše hudební práce taky tam má prostě své zastoupení, možná v tom nejširším slova smyslu, že se dostala ta deska i k lidem, který hip-hop normálně neposlouchali, protože se z ní stala během té doby legenda, ale je to rovněž skoro stejnou dobu, o rok míň jste muslimem. Jak vlastně vypadala ta vaše cesta k islámu, protože to se většinou neděje skokově. Co vás zaujalo zrovna na tomhle náboženství?
Já v podstatě vždycky odpovídám, že mi tam nejvíc zaujal ten monoteismus, který je v islámu jako dost originálně pojat. Je ryzí, není bez nějakých příměsí a tak. A ta moje cesta byla docela dlouhá. Já jsem v podstatě od třeba roku 97-8 čet, sledoval dění, hodně jsem se zajímal o afroamerickou historii a tam díky té hudbě a té historii ten islám tam furt nějak se míhal, takže jsem byl nucený se nějak, nebo chtěl, ne nucený, chtěl jsem se o to prostě zajímat, vrtalo mi to hlavou. A pak prostě to gradovalo, furt jsem víc, vídal jsem se s muslimy, už potom chodil jsem do islámského centra, tam mešita na Černém mostě, ta byla postavená někdy v roce 99-2000, nějak velmi, velmi krátce, než jsem konvertoval. A pak už v podstatě jsem se nějak tak přirozeně rozhodl. No.
Co se ve vašem životě změnilo, ať už na vaší straně, nebo třeba v tom, jak vás vnímalo vaše okolí, konkrétní třeba lidé kolem vás?
V mém osobním životě se úplně za stolik nezměnilo, protože třeba co se týče nějakých drog a alkoholu jsem nikdy moc tohle nedělal, takže to bylo v podstatě beze změn. Vepřový maso jsem nikdy moc nejel, takže takové tyhle ty věci, koho možná někoho lidi napadne, tak to nebyl úplně nějaký zásadní změna. Pak samozřejmě lidi už v té době, která je úplně diametrálně jiná než dneska, jak lidi přistupují k islámu, byla jakoby překvapivá ta reakce. Nebyl tam, nespomenu si na žádný moment nějaký nenávisti nebo problému ani v rodině, ani mezi přáteli. Teď už samozřejmě jako v dnešní době nebo jdeme tomu posledních 5 let, tam už je ten vztah jakoby ke společnosti a k lidem, když o tom vědí, že jste muslim, je samozřejmě jiná.
My jsme se tím dostali k tématu, na které se asi nemůžeme nezeptat, je to téma islamofobie. Mě by zajímalo, jak konkrétně ji pociťujete, ten nárůst té nenávisti, a zvlášť by mě zajímala i situace kolem třeba toho hip-hopu, protože víme, že je to specifická subkultura. Jak je tam tohle téma vnímané?
Můj pocit je takovej, že hip-hopová komunita je podle mě takový levicový prostor, sociálně cítící člověk, bych řekl, že je ten archetyp. Ale tyhle ty lidi mi přijde, že hodně fungují spíš srdcem než mozkem a mnohdy právě mluví i co jim to srdce říká a pak ten mozek tam jako se časem nějak jako ozve. A myslím si, že mnoho lidí to může prostě tak cítit, že ten islám přinejmenším ne nenávidí, ale má s ním nějaký jako rozpor, ale neřekne ho, protože tam prostě není to v kurzu takhle mluvit. Tam tyhle ty komunity prostě, tam se mají všichni rádi, mi přijde a všichni sedíme u jednoho stolu. Takže podle mě čas ukáže, až se nějaký rapper dospěje a bude dělat něco jiného než rapovat, tak uvidíme, jak to má. Ale momentálně tam podle mě jsem nezaznamenal nikdy žádnou jako zkušenost vůbec. Tam opravdu je prostě takový ten totálně mainstreamový názor tolerovat všechno a všechny a islám tam je prostě automaticky přijmutý. A hlavně islám tím, že je z Ameriky ta hudební subkultura, tak islám je prostě nedílnou součástí. Když tam je sice nějak jenom latentně někdy nebo v pozadí kulturně, tak tam prostě je. Takže ho nějak se vymezovat vůči němu je jako nesmysl.
No a jak jste to zakusil v tom takzvaně obyčejném životě?
Obyčejným, asi napřed bych nejdřív řekl, že tím, že jsem chlápek, tak se mě to netýká a priori osobně, přímo, konkrétně. Vlastně, když jste podle mě flegmatik, tak se tomu můžete i vyhýbat. Což je dneska už teda obtížný i pro ty flegmatiky, si myslím. Ale nejvíc na tom jsou samozřejmě, nejtěžší to mají ženy, protože ty jsou vidět, že jsou muslimky. To vím prostě z vyprávění, že ty útoky slovní i fyzický prostě jsou. A podle mě už to je třeba zpětně 3 roky určitě, kdy o tom slýchám. A děje se to jak v Praze, tak i známí, co jsou mimo velký města, tak i tam prostě, takže to hold je realita, jak žijou muslimové v Čechách. Ta osobní zkušenost, taková nejaktuálnější, když je to teďka už 2 roky, tak pro mě, že toho moc nezažívám osobně, tak je to furt takový živý. Když jsme hledali byt s manželkou a už to vypadalo, že všechno jako proběhne, tak když jsem řekl, že moje manželka je z Afriky, tak najednou začali majitelé vymýšlet důvody, jak to celé nějak změnit a pak nám zavolali prostě a řekli, že si to rozmysleli a že prostě Afričany neberou a museli jsme hledat dál. Tohle je asi jako bych řekl taková nejsilnější, nejnepříjemnější zkušenost. Ta častější teda není úplně tak nepříjemná, ale děje se prostě komenty lidí, chování, kdy opravdu to ve vás může podle mě vytvořit nějakou schizofrenii a opravdu já se přiznám, že třeba když hledáme právě byt, tak nebo nějak se musíme realizovat v té společnosti z úřady, tak někdy to ve mně tak jako tak zvláštně funguje, že mám trochu obavy najednou jako nějak tam o sobě mluvit nebo o rodině, protože nevím, jak kdo zareaguje. Je to určitě nepříjemný přinejmenším.
A když jsme u toho základního problému, jak se podle vás dá islamofobii čelit nejlíp?
No, zatím, když to tak vidím, ty reakce lidí, tak mi to skoro přijde neřešitelný, protože z těch lidí opravdu jako cítím jednak nejen takovou tu nenávist v obecným významu, ale někdy mi přijde, že to je až jako opravdu jim to je ze srdce. Takže v podstatě tady těma lidma mi přijde skoro nejlepší je ignorovat a nedávat jim prostor a nepouštět se do nějakých polemik, to nemá význam. Když bych ale mluvil zase o někom, kdo islám kritizuje nebo se nějak se vůči němu vymezuje, tak si myslím, že to naopak je dobře. Protože muslimové na tom nejsou vůbec nějak dobře, že by mohli o sobě mluvit jako o nejlepších a ostatní lidi, že by byli horší. To stačí se zajet na dovolenou do Egypta nebo do Tunisu, takže ta kritika, která opravdu vytvoří nějakou debatu, je prospěšná. Já osobně jsem docela jako kritický, protože často se setkávám s takovým tím naivním pohledem na arabský svět, na Orient a teď pohádka Tisíce jedné noci a teď tyhle ty břišní tance a tyhle ty představy a to není podle mě úplně dobře, protože islám je úplně něco jiného. Jako. Podle mě nějaká debata a konstruktivní, která může být i kritická, je prostě prospěšná. A já osobně jsem radši, než když si 5 lidí u jednoho stolu bude notovat a nic vlastně neřekne a nic tam nevznikne během té debaty.
Vy mluvíte o těch rozporech. Rozpory jsou určitě i v islámu samotném. Není to jeden monolit, pokud to dobře chápu. Jak vlastně se člověk, který tam přijde zvenčí, hledá tu svoji vlastní cestu? Co z toho vy si berete? Od čeho se třeba víc distancujete? Já teď nemyslím nějaké extrémní projevy typu islámského státu, ale i v těch různých islámských tradicích. Jak si hledáte vlastní místo a co je vám vzdálenější?
Pro konvertitu je ideální v tom, že nemá vlastně tu minulost, žádnou kulturní nic za sebou, že on začíná od začátku, takže on vlastně může začít od té teorie, ze který vychází náboženství samo o sobě, což nějaký člověk z Blízkého východu nemůže, protože ten má rodinu a vazby různý. A tohle je, bych řekl, výhoda, na který já stavím, že se nemusím přesně nikomu jako v uvozovkách zpovídat a mít pocit, že bych měl názor, který by se nelíbil někomu. Z čeho si vybírám? No, To je taková dost těžká otázka. No. Přiznám se, že mě vždycky inspirovali lidi, jako byl například Mohamed Abduh, to je egyptský reformista, který žil na přelomu 19. a 20. století, který měl velmi jakoby moderní vidění světa, nekritizoval Západ například tak a priori, jak v tu dobu někdo to dělal, nebo dělá dodnes v podstatě, to je běžná věc mezi muslimy. Nebo třeba bosenský prezident Alija Izetbegovič a ta jeho kniha Islám mezi východem a západem, to je velmi, si myslím, inspirativní pro ne jenom konvertity, ale jakýkoliv muslimy. Protože on vlastně, Izetbegovič, nemluví o islámu v nějakých teologických pojmech, ale naprosto racionálně, logicky vysvětluje, proč je islám takový a takový. Zmiňuje tam spoustu souvislostí s Evropou současnou, což je i jako zajímavý kontext, který by mohl být, který je zajímavý nejen pro muslima, ale i pro Evropany. Asi takhle bych to nějak formuloval. Nevychází nutně z nějakých teologů, který někde v nějaký zemi jsou a o těch přebírám a od jiných zase ne.
Pozvolna se chýlí k konci velký muslimský svátek Ramadán, takže se nemůžeme nezeptat, jaký vy sám prožíváte a co pro vás znamená nejen duchovně, to je jedna důležitá stránka, ale taky úplně prakticky.
To je dost těžký přenést do slov, protože to je spirituální zážitek a to křesťani budou vědět stejně, jako když prožívají Vánoce. Já považuji Ramadán asi za nejklidnější měsíc v roce. Opravdu to nejedení, nepití a snažit se opravdu být v klidu, vyvarovat se konfliktům, nehádat se s lidmi a tak. Tak to opravdu má něco do sebe a těžko bych v roce prostě zaznamenal podobný období v podstatě. Půst v islámu je ojedinělý tím, že prostě vy od toho úsvitu do západu nejíte, nepijete. To je opravdu tak silný zážitek, že to prostě tu spiritualitu během toho roku, kterou tam prožíváte v nějakém standardu, tak vám ji totálně podá jinak. Takže možná bych doporučil zkusit si jen tak jeden, dva dny, možná tři, ať je to trochu intenzivnější, nejíst, nepít, od úsvitu do západu a i když to budete zkoušet vy, nemuslimové, tak to může mít nějaký zážitek pro vás.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. Botswana, small town little league player Pop Warner. Rock corners with hot blocks that's drug infested. Supply suppliers, my money say thug invested. No disrespect to Duck Down Records. After this go round, a nigga looking for the exit. Peace. Sincerely Pyrex Pot Sean. Cookie cut it and spit it on alright.com. The vet earner of stripes, the sket burner. Tears in my eyes when thinking the Hex murder. What up, Hex? I don't pause.
V našem hiphopovém islámském hrgotu dohrál Sean Price a Figure 4 a s námi ve studiu je stále Richard Hlaváček alias DJ Richard a povídáme si mimo jiné o islámu a hiphopu.
Musíme se dostat k tématu, který je taky druhým ústředním tématem našeho rozhovoru a to je muzika. Přinejmenším pro část muslimů je to téma trošku taky kontroverzní. Podle některých výkladů by se vůbec neměla provozovat a neměla by se ani poslouchat. Máte s tím jako člověk, který hudbou dost žije a žil, problémy třeba ve společenství českých muslimů nebo vůbec? Není to pro vás jako vnitřní spirituální problém?
Když jsem založil ten svůj blog Mecca Audio, tak mi přišel jenom jeden e-mail z muslimské komunity, že jsem trošku se moc otevřel a tohle téma bych tam jako neměl praktikovat. Já jsem se to nějak zjišťoval, Yusuf Karadáví, egyptský učenec a teologická osobnost v současnosti, tedy na Al Jazeera pravidelně vykládá teologii a jak ji praktikovat, tak ten o tom mluví, že to je podle něj zkreslený názor, že hudba je v islámu zakázaná. Ten zákaz se odvíjí z výroku, že zakázány jsou strunné nástroje, ale ten výrok lze, a to je zase můj subjektivní názor, chápat i historicky, protože v době, kdy byl prorok strunné nástroje symbolizovaly tomu nějaký oslavy, kde se konala hudba, pil alkohol. Bylo to z pohledu islámu a těch hodnot, co týče morálky a nějaký sexuality a těchto témat, které prostě náboženství zahrnuje, tak tam to bylo překročené v nějaký míře. Tudíž ten výrok lze chápat historicky a neho brát doslova, že to, co má strunu, je zakázaný. Protože to bychom i piano mohli zakázat. Ale ten Yusuf Qaradawi, ten egyptský učenec, ten tam naopak zmiňuje výroky proroka, kdy naopak vyzýval, aby lidi například při svatbě měli oslavu a použili hudbu, aby tam byla dobrá atmosféra, aby to štěstí, čímž svatba je a podobný, nebo i třeba konec Ramadánu, pout do Mekky, kdy jsou svátky, tak tam naopak vyzýval, aby se oslavovalo hudbou. Jsou preferovaný bicí nástroje, perkusy. Obecně z toho, co jsem tak jako vyčet, lze říct, že hudba, která stimuluje k dobrému pocitu i k náboženským tématům, anebo nijak člověka nenavádí k špatným věcem, tak je povolená.
K islámu se minimálně v USA hlásí celkem dost výrazných lidí z hiphopové scény. My jsme na to už trošku narazili, ať už je to Yasin Bey alias Mos Def, nebo třeba Ali Shahid Muhammad z A Tribe Called Quest. Čím to je? Jsou nějaké předpoklady pro spojení islámu a hiphopu?
Tak v Americe to je jednoznačně daný historií, otroctvím. Ty otroci, co přišli z Afriky, to byli muslimové. Kunta Kinte, mimochodem z knihy Roots od Alexa Haleyho, to byl muslim. A takhle se v podstatě i, to je, bych řekl, i oficiální výklad, jak se islám do té Ameriky dostal, protože tam jinak, když zbytek byli Evropani, by to měl obtížný. Já bych tam ale zdůraznil jednu věc. Islám a hip-hop je velmi zjednodušující pojem. Amerika a ta společnost, tam velký vliv má hnutí, a nebál bych se říct i sekta Nation of Islam, která až do nedávna, nebo určitě do roku 75, v podstatě byla opravdu sektou, která čerpala z křesťanství, z islámu, a díky Malcolmu X se až vlastně ten sunnický islám, ten ryzí ortodoxní, co praktikuje většinový islámský svět, dostal do Ameriky. Mezitím tam byl vlastně v tom 20. století s hnutí Ahmadiyya. Ty byli sice sunničtí muslimové, ale zase měli svoji interpretaci, která taky se zase vymyká. Takže ten ryzí islám, který známe dneska, tam dost dlouhou dobu žil v takových zvláštních podmínkách. A důležitou složku, když se bavíme o islámu a o hip-hopu, je 5% Nation, což je hnutí, které není islámské, používá terminologii islámskou a kombinuje teologické témata s nějakou astrologií, matematikou. Asi nejvýznamnější sympatizanti jsou Wu-Tang Clan, Brand New Bin, Gangstar, Big Daddy Kane. A to je spíš možná téma samo o sobě, to je těžko takhle nějak popsat, ale je dobrý mít na paměti, že ne všichni, kdo se nějak nazývají Muhammad a podobně, že hned jsou a priori muslimové. Ty jména, co jste vy zmiňovali, Ali Shahid, Muhammad, Q-Tip, Mos Def, Brother Ali, to jsou sunničtí muslimové, ale těch je menšina. Ideální příklad je rapér, který zemřel minulý rok v létě, Sean Price, muslimským jménem Hussein Said. Ten byl většinu svého života člen a sympatizant 5% Nation a až v roce 2008, mám pocit, konvertoval k sunnickému islámu a praktikoval Ramadán a všechny ty povinnosti, co by měly být praktikovány.
Islám je chtě nechtě v současnosti, ať už v Evropě nebo i v Americe, politické téma. Hip-hop je taky hudba, kde se vyjadřují určitý politický názory, reaguje se tam na určitý sociální nebo i rasový konflikty. Jak se tohle míchá dohromady? Je tam třeba ta kritika té západní společnosti s tím islámem nějak spojená v tom rapu těch třeba muslimských autorů?
Mos Def, když už se o něm bavíme, ten asi je nejideálnější příklad, který tohle symbolizuje nebo stělesňuje, protože on tam opravdu, i když má nějaký vývoj a když budete fanoušek Mos Defa nebo Yasin B teďka, tak uvidíte, že to má nějakou jakoby nějaký vývoj. On to tam má pojatý opravdu oboje. Náboženství i tu společnost. U jiných raperů, když třeba budeme ty Tribe Called Quest, co byly zmíněný, tam jsou vlastně v té kapele, co jsou 4 členové, 2 muslimové. A zpětně, když tak, já se považuji za fanouška Tribe Called Quest, takže docela bych si myslím, že vím, jak ta hudba jejich, jako nebo ty texty jsou. A neřekl bych v podstatě o nich, že by nutně mluvili o náboženství. Spíše tam jako tak, jako, je to takový imperativ, takový gesto, spirit, ale je taky mnohdy tak řečeno tak jako univerzálně, tak spirituálně, ta spiritualita je tak pojatá univerzálně, že by i křesťan vlastně mohl s tím se sotožnit a neřešil vlastně, že mu to říká muslim.
S tím možná souvisí moje taková aktuální otázka. Vy jste letos v létě slíbil účast na akci, která má vlastně nádech něčeho na pomezí mezi undergroundem a taky křesťanskou subkulturou. Co vás na tom zaujalo, že se vám tam chce přijet a diskutovat s těmahle lidma?
Pro mě dialog je v podstatě s kýmkoliv dobrá věc. Tím, že jsem vlastně vždycky byl muslim a nebo dlouhou dobu jsem muslim a pohybuju se v hudbě, tak to už je nějaký jakoby znak toho, že prostě to mám tak propojený se všema. Tady na té akci je důležitý, že budu mluvit o Malcolmu X, protože to je moje, bych řekl, skoro až celoživotní téma, protože skoro 20 let ho sleduju, píšu o něm, ale nejsem schopný, i když bych si to přál, napsat nějakou stať studii, která by měla nějakou váhu, tak možná tady ta debata, nebo tam bude vlastně debata a ta prezentace Malcolma X, tak by to mohlo nějak tak vykompenzovat ten deficit, který nemám na papírech.
Malcolm X je určitě pozoruhodná postava, ale čím vás tak natchnul, že se jim tak soustavně a tak dlouho zabýváte zrovna jím jako z mnoha různých osobností?
Hlavně pokud to dobře chápu, tak to už bylo před tou konverzí k islámu, teda
určitě,
ten zájem
určitě
o Malcolma X.
Když jste teenager a slyšíte Public Enemy, tak to podle mě spousta bilochů v Americe zmiňuje, že Public Enemy je učili o Černých panterech a Malcolmu X. Takže to bylo stejný, prostě jsem zase další běloch, který ho Public Enemy naučili pár men z historie. Malcolm X je ryzí osobnost. Mám rád lidi s názorem, který ho říkají bez ohledu, jestli se lidem líbí, nelíbí. To je, jako bych řekl, taková jedna věc, která podle mě má, která ovlivňuje spousta lidí. Ale co se mně líbí na Malcolmu X a je to vlastně v rozporu nebo v kontrastu oproti třeba Martinu Luther Kingovi a jiným aktivistům, podle mě Afroameričan by nebyl Afroameričanem, jak ho známe dneska, kdyby nebyl Malcolm X. Protože Martin Luther King mluvil k Černochovi jako k člověku. Já to chápu, jak to myslel, ale Černoch nemohl se stát po x století otroctví, po x desetiletí segregace, z ničeho nic, takhle Američanem a mávat vlajkou a žít sen, o kterém si běloch x let myslí, že je reálný pro ně a tak. Malcolm X je podle mě měl význam psychologický, protože on vrátil Černochovi sice radikálním způsobem skrze radikální názory, že běloch je ďábel a podobně, ale já v tom vidím jeden ze způsobů, jak ten Černoch se musel jako nějak vnitřně s tím vypořádat, že neexistoval v podstatě. Malcolm X měl proslovy a říkal Černochům, kdo vás naučil nenávidět vás, takže se nemáte rádi mezi sebou. Takhle nemluvil nikdy Martin Luther King. Mně připadá skoro v podstatě Martin Luther King trošku jako Dalai Lama, že byl tak obecný, tak univerzální s tou láskou, že se nedivím, že Černoši měli Malcolma X rádi a sympatizovali i nebo byli členy Nation of Islam, protože ono je z dnešního pohledu jednoduchý to vidět takhle, ale když žijete v 50. letech nebo 30. vaše rodiče, jejich prarodiče byli otroci v podstatě. Sedíte v autobusu vzadu jenom, nemůžete jít se napít do stejné restaurace jako Běloch. Když například Miles Davis, ikona jazzu, hrál v klubu, tak nemohl přijít do toho klubu vchodem pro Bělochy, ale musel jít zadem. To je prostě realita, kterou nemůžeme opomíjet, a ten kontext, když bychom chtěli Malcolma vidět jako radikála, tak je dobrý mít tohle na paměti, protože to takhle není jednoduchý.
Já mám nakonec možná otázku takovou jako letního rázu nebo odlehčenějšího rázu. Co s muzikou? Chystáte něco v téhletý oblasti? Máte něco v plánu? Něco třeba, co by taky odrazil váš spirituální vývoj? I když nevím, jestli to hlede zaklít do skrečů a beatů.
To moc nejde. Nebo já to tak nehledám v tom. Nebo vlastně, to je vlastně ne. Vlastně jo. teď jsem si vzpomněl, ale nesouvisí to s hip-hopem. Já jsem včera nebo předčíra jsem poslouchal skladbu My Favorite Things od Johna Coltrane'a a to je My Favorite Things v podstatě. To je fakt jako hezká skladba a když se člověk trochu zajímá o Johna Coltrane'a, saxofonistu, tak zjistí, že tam může být právě ta spiritualita. Protože on mimochodem se zajímá hodně o islám, jeho manželka byla muslimka. Takže to je vlastně odpověď na tu otázku, že z klouby to jde, anebo to tam minimálně jde nalézt. Ale já osobně, já s tou hudbou to nějak tak nechávám volně. Teď s hodou okolností budu hrát 22. července v klubu Buben v Myslíkové ulici. Ještě DJ Quip tam bude, to je legenda české DJské scény, vítěz první DJské soutěže v Roxy v roce 98. Tak tam budeme spolu hrát, tak to je teďka náhodou, že se to jako tak sešlo, ale jinak já jako nějak moc to neřeším. V klubech nehraju pravidelně, tak za rok hraju dvakrát, třikrát, když mi někdo zavolá a nic nenahrávám, nedělám mixtapy. Ty moje mixtapy jsou furt ke stažení, ty starý, co jsou, tak ty mám na blogu odkazy. A to je moje aktivita s hudbou, no. Nijak to super aktivní to není prostě.
Tak mi díky za všechny ty informace, ať už to byl islám nebo hudba, a přejeme požehnaný Ramadán, jde to takhle říct?
Jo, to se říká.
Jde to takhle říct, tak předem přejeme požehnaný zbytek Ramadánu.
Ramadán
moc.
Karim,
se říká. Ramadán Karim, ano.
Děkujeme.
Děkujeme.
Mějte se, no, taky díky za pozvání.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Naším hostem byl DJ Richard Hlaváček, mluvil o hudbě, o islámu a o svém životě s hudbou a s islámem. Mně se to líbilo.
Mně se to taky moc líbilo, ale teďka se mi hodně líbilo, jak jsi to řekl, takhle, jak jsi to shrnul ještě.
To je moc pěkný. A já bych zohlednil v úplně posledním tráčku, jak se říká pro dnešní den, to, že ten DJ bývá často skrytej, jo, a mu se o něm nemluví, ty repeři se tak jako hodně sami sebe ocenějí, ale na intru k legendární desce PSH Repertoár tam se zmíní, že tam je taky DJ Richard a to si myslím, že by tady zaznít mělo.
Aby se nám trošku protočili panenky, tak si teda úplně nakonec našeho pořadu dáme začátek té desky a na konci našeho pořadu taky...
Před začátkem desky, což je úplný konec našeho pořadu.
Si musíme dát taky jako předběžný konec ještě toho pořadu, který bude v tradičním duchu. Nebo to dneska pojmeme jinak?
Že Bůh je velký?
Já jsem chtěl říct Allahu Akbar, jako každý slušný muslim.
Tak
ale,
teďka si to řekl.
Ale tady moji kolegové mě obvinili, že bych ti mohl opravdové muslimy urazit a že se mám držet svého křesťanského kopita.
Sklepáckého.
Tak já do toho budu s váma, kluci.
Tak jo.
Pán Bůh je pán.
Jsem mezi nás. Ať plnou číši vína oslavit můžeme tuto chvíli.
Repertoár. Beza, Orion, Vladimír.